Proč nad hradem zavlály obří červené trenýrky? Jde o recesi, společenský vzkaz nebo znevažování státních symbolů? A co vlastně chce skupina Z toho ven takovými akcemi docílit? Do bratislavského studia Slovenského rozhlasu zdravím mluvčího skupiny Z toho ven a jejího člena Petra Žílku. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Žílko, vy jste musel odcestovat do Bratislavy, tak co děláte v Bratislavě? Máme snad čekat, že by standarta českého prezidenta zavlála nad Bratislavským hradem?
Nechte se překvapit.
Máte tam tedy nějaké plány, co se týká právě aktivit vaší skupiny?
Ne, já jsem žertoval, jsem tady pracovně.
Tak já předpokládám, že tady pracujete v rámci právě skupiny, ale každopádně nějakou mezinárodní spolupráci teď tedy na Slovensku nemáte, co se týká aktivit skupiny.
To bych možná mohl upřesnit na začátek. Skupina Z toho ven a její aktivity nejsou mým ani žádného jiného člena zaměstnáním. Takže máme i své normální povolání, kterým se živíme a který nám pomáhá osvobodit se, abychom mohli realizovat naše akce, abychom je mohli financovat a tak dále.
Takže tam jste čistě ze svého občanského povolání teď v Bratislavě.
Přesně tak.
To vyvěšení trenýrek nad hradem, jak jste říkali, je vlastně součástí širšího projektu, do kterého patří i rozhovory, ten, který právě teď spolu vedeme. V jaké fázi tohoto projektu se tedy nacházíme? Právě teď.
Nacházíme se na samotném začátku. Teďka vlastně to, co se stalo od soboty, tak byla taková první a nejmohutnější vlna reakcí, zejména tedy internetových médií a deníků. Teďka přichází vlastně další vlna týdeníků, které se začínají zajímat o tu akci a nějakým způsobem už reflektují ty následné události. A z naší zkušenosti vlastně plyne, že po tom, co odezní tato vlna mediálního zájmu, tak vlastně následují zpravidla další zajímavé fáze, kdy se těmi akcemi třeba začnou zajímat i odborníci na média, na různé další oblasti podle povahy konkrétního projektu, a ty pak často přicházejí i s několikaletým zpožděním. Třeba co se týče nejslavnější akce skupiny Z toho ven, asi doposud toho atomového výbuchu v televizi, ten projekt se jmenoval Mediální realita, tak to je třeba projekt, který se vrací neustále. Často býváme oslovováni různými zahraničními výzkumníky, odbornými pracovníky, studenty, kteří zpracovávají diplomové a bakalářské práce a žádají nás, abychom nějakým způsobem třeba doplnili některé informace.
Když mluvíte, kam až ten projekt má vyústit, tak ten počátek, tedy to prosté vyvěšení červených trenýrek nad hrad, tak to je pouze start?
Přesně tak. My tomu vlastně říkáme rozbuška, a je to rozbuška, která vlastně způsobí to, že začne vznikat takzvaný mediální objekt. To je terminus technicus, který jsme si vyvinuli sami, abychom nějakým způsobem pojmenovali aktivity a akce, které děláme. A abych zjednodušeně popsal princip mediálního objektu, tak to vychází z toho, že potom, co proběhne samotná akce, která připoutá mediální pozornost, tak vlastně vzniká mediální obraz této akce. A to je i první informace a první nějaký dojem, který získá běžný divák, konzument zpráv. A ještě nedávno vlastně fungovala média tak, že u tohoto stylu komunikace skončilo a lidé vlastně přijímali pouze mediální obrazy, ale díky rozvoji nových médií, internetu, sociálních sítí, vlastně dneska už média fungují úplně jinak, a to, co se vlastně děje po té, co vyjde najevo tento mediální obraz akce, tak vlastně jednotliví uživatelé, čtenáři, diváci začínají s tou informací pracovat dál a díky zejména sociálním sítím vlastně dávají té informaci tomu mediálnímu obrazu jistou plasticitu, protože tak obohacují, komentují, přinášejí nová témata.
A teď mi tedy řekněte, prosím, oč vlastně tedy v celém tom projektu šlo? Šlo o to upozornit na prezidenta Miloše Zemana a jeho aktivity, s kterými vy nesouhlasíte, nebo jak jste říkal, že vás štvou? A nebo tedy o to zkoumání fungování médií a reflektování u veřejnosti?
Vlastně úplně v posledku jde o to zorientovat se v tom, v jaké společnosti žijeme. A ty naše projekty vlastně vytvářejí takové zvláštní společenské situace a řekněme i jisté napětí, pokud se ta akce vydaří, které přináší úplně nový druh diskuze společenské.
V jaké společnosti žijeme podle těch dosavadních diskusí, podle těch dosavadních reakcí vaší optikou?
No, z mýho pohledu se ohromně jako vykreslila polarizace společnosti jednak samozřejmě na nějaké zastánce Miloše Zemana a na druhé straně odpůrce.
Ale to není nic nového, že ne?
Protože i, samozřejmě, že ne. Ale na základě dílčích témat, protože samozřejmě samotná politika Miloše Zemana je nakonec jenom jedno z mnoha témat, která tento projekt otevřel. To vlastně pro mě velmi zajímavé téma je například otázka vlastně toho, co reprezentují státní symboly a v posledku i to, kdo vlastně ty státní symboly naplňuje, čím, co vlastně vytváří českou státnost, jestli se česká státnost nějakým způsobem mění, nebo je to jakási statická instituce, do které naši předci vložili určité významy a hodnoty.
Ale chápu to správně, že toto je až druhotný efekt toho, že jste vyvěsili ty trenýrky, že původně jste chtěli cílit pouze na Miloše Zemana, když vy jste sám říkal, že to bylo ryze osobní a adresné na Miloše Zemana a že doufáte, že to bylo dostatečně čitelné, když se právě bránilo to, že proč jste zrovna zvolili standardu prezidenta republiky, pakliže jste mířili konkrétně na osobu Miloše Zemana.
To nepochybně, ale na začátku, to teďka mluvíme o tom, co vlastně bylo úplně na samotném začátku a ten projekt se vyvíjí a my vlastně záměrně necháváme celou řadu otázek otevřených právě proto, aby byl prostor pro hledání nových témat, aby vlastně ta nová témata mohla přicházet. Kdybychom chtěli nutně nějakým způsobem, třeba kdybychom měli nějaký aktivistický cíl ve smyslu svrhnout Miloše Zemana, tak bychom použili prostě jiné určitě i nástroje a výrazové prostředky. Kdybychom měli jasný cíl, tak bychom byli vlastně aktivisti. Ale my nejsme aktivisti, my jsme umělecká skupina, to znamená, že pracujeme vlastně úplně jiným stylem komunikace a nelze vlastně to hodnotit tak, že by naše akce měla nějaký konkrétní cíl.
My to mi řekněte říkáme, právě, když říkáte, vlastně začátku... promiňte, my se nevidíme,
no,
takže
promiňte,
že vám do toho vstupuji, ale říkáte, jsme umělecká skupina, nejsme aktivisti, nebyl ale toto opravdu pouze aktivistický čin, protože ohledně toho, zdali šlo o umění, se rozproudila také velká diskuse, jaké jsou vaše argumenty, že tady to byl umělecký počin?
To je otázka na nějakého teoretika umění.
Ale vy sám říkáte,
momentě,
my nejsme aktivisti.
Začne... No, kdyby jsme byli aktivisti, tak si stanovíme nějaký konkrétní cíl a zatím jdeme. Tady to není tak, že by byl nějaký jasný konkrétní cíl ve smyslu, jak jsem už jednou řekl, například svrhnout Miloše Zemana. My jsme chtěli vlastně nějakým způsobem znázornit náš pocit z toho, co je příznačný symbol pro Miloše Zemana. A záměrně jsme zvolili hravý symbol, který lze vykládat mnoha různými způsoby. A to je prostě pro umění běžné, že má nejednoznačný výklad, že nechává velký prostor divákovi, aby si do něj vložil sám to, co v něm chce vidět, nebo to, co v něm chce nějakým způsobem si interpretovat. Takže
a nemyslíte, že ten
z tohoto
vzkaz...
pohledu my to vnímáme jako nástroj umělecký, nikoliv aktivistický.
Že ten vzkaz jste třeba trochu právě tím, že jste se dotkli těch státních symbolů, že šlo právě o standardu, takže jste dali argument vašim odpůrcům, kteří by třeba pochopili nějakým způsobem recesi namířenou ke konkrétní osobě, která třeba vám může z nějakého důvodu vadit, ale už ne právě k tomu symbolu?
To už je vaše interpretace, kterou vám neberu. Někdo to vnímá jako recesi, někdo vnímá jako vtip, někdo to vnímá jako hanebné vandalství, někdo to vnímá jako vydařený umělecký čin. To je samozřejmě... Všechny tyto názory jsou součástí té diskuze, mají relevanci a to nechávám jako na každém, ať si vyhodnotí.
Mluvčí skupiny Z toho ven a její člen Petr Žilka je hostem 20 minut Radiožurnálu. Já jsem četla rozhovor s vámi, pane Žilko, a panem Týcem, tedy spoluzakladatelem skupiny Z toho ven z července pro E15. Tam sebekritický Roman Týc mluví o tom, že Z toho ven se doteď věnovali poměrně stereotypním tématům ve vztahu k aktivistickému umění jako takovému. A že ta témata byla v podstatě tendenční, ať už aktivisticky nebo společensky. Není to vyvěšení červených trenýrek místo standardy přesně v tomto duchu jisté aktivistické tendenčnosti?
Právě, že ta výpověď Romana Týce je z mého pohledu hodnotná z toho důvodu, že vlastně reflektujeme neustále nad tím, co jsme udělali, a samozřejmě, že v momentě, kdy jsme například instalovali jaderný výbuch do České televize, tak nám to tak nepřipadalo. Já si nemyslím, že to bylo nutně tendenční, ale zabývalo se to nějakými tématy, které v té době už byly zpracované třeba nějakým způsobem nebo kopírovali nějakou výkladovou linku.
On tím mířil vlastně o těch trenýrkách k tomu současnému aktuálně.
Projektu. Ano, ano. On tím mířil k tomu současnému projektu, který je souběžný s trenýrkami, a to je projekt Paralelní polis, který vlastně se zabývá tématy decentralizace, zabývá se vlastně implementací nových technologií do společnosti a zároveň také tím, jaký dopad tyto nové technologie mohou mít na pozici a legitimitu centrálních autorit.
A právě to mi řekněte, prosím, pane Žilko, jak právě vyvěšení červených trenýrek, které třeba výtvarník Jiří David řekl, že jde o for pro laickou veřejnost nebo bulvár a politika v umění není o prvoplánových fakáčích a trenýrkách, když ho tedy cituji. Tak jak to jde dohromady s tím projektem Paralelní polis, kdy přece jen opravdu ty trenýrky se zdají být tendenční?
Celá ta diskuze kolem vlastně státních symbolů a toho, co vlastně státní symboly podepírá, mi přijde právě velmi, velmi aktuální, velmi důležitá i ve vztahu vlastně k dění v Evropě. Miloš Zeman je velmi aktivním činitelem v oblasti, vlastně teďka hodně se vyjadřuje k uprchlické krizi, hodně se vyjadřuje k Evropské unii, a vlastně události posledních měsíců ukazují, že i ty nejdůležitější a nejzákladnější pilíře Evropské unie se nyní otřásají vlastně ve svých samotných základech. Ještě před pár měsíci by asi nikoho nenapadlo, že dojde k obnovení hraničních kontrol v řadě členských zemí a podobně.
Tomu rozumím, pane Žilko, ale nevšimla jsem si, že by se ta debata otevřela právě v tomto smyslu ohledně pilířů Evropské unie či ohledně aktivit Miloše Zemana v tom mezinárodním nebo v evropském měřítku v souvislosti s tím, že jste vyvěsili červené trenýrky.
Myslím si, že jo, že hovoří se hodně o vztahu Miloše Zemana k diktátorským zemím, což samozřejmě ta rudá barva lze, nebo byl to jeden ze cílů, aby takto to bylo vykládáno. A vlastně spolu s tím jde i právě ta záměna státního symbolu, což si z mého pohledu otevírá právě tu otázku toho, co vlastně česká státnost je, jaká je její pozice v Evropě, protože jsme nedílnou součástí Evropské unie, evropského celku, na evropských národů stále ještě, a je otázka, jestli tento koncept je ještě pořád platný, jestli není třeba vlastně legitimitu státní moci neustále redefinovávat a kriticky hodnotit, jestli nesměřujeme někam, kam bychom směřovat neměli.
A ta redefinice to právě si bere za své ten projekt Paralelní polis. Chápu to správně?
Určitě. Určitě. Tam vlastně my to bereme i tak, že Paralelní polis je takový think tank, nebo je to, řekněme, společenská laboratoř, ve které se snažíme podněcovat různé vzdělávací aktivity, meetupy, přednášky, workshopy na celou řadu témat, které souvisejí se nějakým uplatněním nových technologií ve společnosti. A je to vlastně naše odpověď na takovou tu výzvu, z toho ven neustále kritizují a jako neukážou vlastně alternativu, tak my jsme tímto chtěli vlastně vytvořit instituci, která tu alternativu nebo odlišné řešení společenské organizace bude předkládat a bude o ní vést seriózní a kvalifikovanou diskuzi.
Vy jste určitě předpokládali nebo snažili jste se odhadnout řešili jste různé scénáře té vaší akce, co bude následovat. Mm-hmm. Každopádně to samozřejmě vyvolalo velkou otázku nad tím, jak je chráněn prezident. Ředitel útvaru pro ochranu prezidenta odchází ze své funkce. Vy dokonce sám jste řekl, že je vám těch vojáků, tedy představitelů bezpečnostních služek, kteří nesou odpovědnost, vlastně líto. Vy jste nečekali, že dojde na odpovědnost těch, kteří vás nechali v klidu se procházet po střeše hradu?
To šlo samozřejmě těžko odhadnout, jaká bude reakce na to, na podařený průnik. Ale já si spíš myslím, že tito pánové jsou zástupné oběti. Že vlastně pokud chceme hovořit o bezpečnostních otázkách, tak přesně z mého pohledu je mnohem důležitější hovořit o té červené barvě, o té rudé barvě těch trenek, to znamená bezpečnostních rizicích spojených s osobou Miloše Zemana a jeho poradci. Dějou se tak šílené věci, jako je to, že jedním z poradců Miloše Zemana je Zdeněk Zbytek, osoba velmi úzce napojená na ruské oligarchy, nebo pan Minář a další. Tohle to jsou bezpečnostní rizika, dokonce pojmenovaná bezpečnostními informační službou. A
ale teď třeba...
pokud máme hovořit o bezpečnosti, tak my jsme mířili spíše na bezpečnost v tomto smyslu. To, že vlastně
třeba...
místo toho se teďka vyzdvihuje
červené
otázka
trenýrky,
bezpečnosti pražského...
Ano, právě, ty to říkáte. Místo toho se vyzdvihuje teď otázka bezpečnosti pražského hradu. Nepřikryly červené trenýrky přece jen trochu některá témata, na která by se Miloši Zemanovi odpovídalo složitěji, než na to, aby zareagoval na vaši akci? Tak jak zareagoval?
Tak Miloš Zeman, na to už jsme zvyklí, reaguje na to, na co chce. Tam, kde se mu nechce reagovat, tak vyšle Jiří Ovčáčka a ten prostě překryje ten problém svými silnými výroky. To je taková taktika.
Což podle vašeho
vyjádření je zjevná.
Podle vašeho vyjádření je to dobře.
Opakuje se tady.
Podle vašeho vyjádření je to dobře, protože v rámci určité mystifikace vy říkáte, že Jiří Ovčáček je členem skupiny Z toho ven.
No v tomhletom případě samozřejmě Jiří Ovčáček se zachoval tak, jako kdyby byl druhým mluvčím skupiny. To znamená, jako by nám přihrával mediální prostor a snažil se o to, abychom v médiích byli co nejvíce, aby se ten problém trenek co nejvíce rozmáznul. Vlastně přiložil tam ještě mnoho dalších významů, které vlastně nahrávají široké veřejnosti v tom, aby si z toho mohla dělat ještě větší srandu než ze samotného aktu. A čili nám nezbylo nic jiného, než prozradit, že to je celý koordinovaná akce, že Jiří Ovčáček je členem skupiny, infiltrovaným na hrad.
Další z mystifikací skupiny Z toho ven. Vy jste také mluvil o tom, pane Žílko, že hrad má být jaksi veřejně otevřený, je to instituce, kam chodí turisté, ale teď to vypadá, že se rozhořela diskuze i právě v návaznosti na vaší akci o zavedení třeba bezpečnostních rámů na hrad. Nemohli jste třeba právě naopak způsobit to, že hrad se více uzavře?
No to nemyslím, že to jsme to způsobili my, to způsobují ti, kdo o bezpečnosti hradu rozhodují, ale mně to právě přijde jako ohromně zajímavý příklad právě té reakce státní moci, která obnažuje její slabé stránky. A tady v tom případě si myslím, že okolo hradu by se měla rozhořet naopak debata, jaká je role hradu jako součásti demokratických institucí, které mají ze své podstaty vlastně býti otevřené veřejnosti, konec konců jsou financovány z daní, daňových poplatníků. Takže
čekal byste kdekoliv jinde na světě, že v reakci na takovouhle akci by se hrad ještě více otevřel? Přece je asi logické, že to, že se někdo prochází po střeše, což rozhodně asi nepatří k veřejným prostorám hradu, že na to zareagují bezpečnostní složky, s tím jste přece musel počítat.
Já neříkám, jak se má otevírat nebo zavírat. To, co my jsme chtěli poukázat, je i vlastně role hradu jako jednak historického místa, který nese celou řadu společenských hodnotových konotací z minulosti, ale chtěli jsme poukázat na roli hradu v současnosti a o tom to diskutovat. Já neříkám, jestli se má zavírat nebo uzavírat, ale žijeme ve společnosti 21. století a nemyslím si, že hrad by měla být zakonzervovaná památka, jenom jakási výkladní skříň historické minulosti, ale pokud tam sídlí prezident a prezident tam sídlí, tak bychom měli hovořit o hradu jako demokratické instituci.
Jak sledujete tu
z toho
diskusi?
Důvodu,
ano.
Já bych ještě zareagoval na paralelu k těm zahraničním místům, protože to je často používaný argument, že něco takového by se v Anglii nebo v Americe nemohlo stát, ale stačí se podívat na historii třeba Westminsteru, konkrétně londýnského parlamentu, kde opakovaně došlo k průniku aktivistů, kteří tam často strávili i několik hodin a nikdy vlastně nenásledovala tak hysterická poptávka po nějakých razantních bezpečnostních řešeních.
To z toho byl ten britský případ, ale v tom americkém na Bílém domě byste se takto procházel?
No, chcete srovnávat Pražský hrad s americkým Bílým domem, jako sídlo provinčního dětka se sídlem amerického prezidenta? To,
tak jako, já se ptám ohledně bezpečnosti. Já se ptám ohledně bezpečnosti, zajištění bezpečnosti prezidenta státu.
Mm-hmm. No, tak záleží taky, kterého státu. Samozřejmě, že prezident České republiky zdaleka není tak exponovaná osoba jako asi americký prezident, nebo ruský prezident, nebo čínský prezident. Jako kdo by měl zájem na tom nějakým způsobem, často se mluví o bombě, že tam někdo mohl přinést bombu, kdo by měl zájem na tom házet na Pražský hrad bombu. Já si nedovedu představit, kdo by jako tohle tam mohl chtít.
Tak to asi nemusíme si tady teď představovat, ale řekněte mi, když mluvíme o tom...
Jestli si dovedete představit, tak jako o tom můžeme hovořit, ale já právě jsem chtěl poukázat na to, že je to otázka nějaké míry vyvážení. A jako skutečně Miloš Zeman nikoho nezajímá. Je to prostě jenom nástroj několika mocenských kruhů v tom, jak se dostat do evropské politiky, jaký nabořit, jak vlastně nějakým způsobem rozšiřovat diktátorské tendence z východu na západ. Ale jenom nástrojem.
Když to nikoho nezajímá, tak jak si představujete, retorika? Že může takto nabourávat velmi?
No, protože jako pořád ještě Česká republika je členem Evropské unie, má důležité slovo v některých rozhodováních, má i právo veta v některých situacích, takže samozřejmě tam jako Miloš Zeman jakožto zástupce
tam ale spíše rozhoduje vláda, není to tak.
Může a taky to dělá, tropí mnoho zejména teda diplomatických škod České republice, o tom asi není třeba nějak dlouze hovořit, to prostě všichni víme.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl mluvčí skupiny Z toho ven a její člen Petr Žílka. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.